Saodat asri qissalari. Intizor kutilgan tong. 1. Kitob. Ka'ba yiqiladimi? Kanisaga yaqinlasharkan Abraha bir g'alati shovqin suron ustidan chiqdi. Kanisa xizmatchilari yuzida qo'rquv izlari ko'rinib turardi. Xuddi ular hukmdor kelishidan norozi kabi edi. Qanday voqea yuz bergani biror daqiqa o'tgach ma'lum bo'ldi. Tevarakka xush bo'ylar taratib tursin deb atir, mushku anbarlar septirgan kanisasiga bir odam hojat chiqarib ketibdi. Buni eshitgan Abraha dab durust o'zini tushidami yoki o'ngidami ekanligini bilmay qoldi. Qo'limni tishlachi?
Ya, hukmdorim, bu nima deganingiz?
Tishla, qattiqroq tishla. U odam buyruqni bajardi. Bo'ldi, yetadi. Ha, u tush ko'rmayotgan edi. O'nga ekan. Yuzi qo'rqinchli darajada o'zgardi. Abrahadagi o'zgarishni ko'rib, xizmatchilarning ham rangi oqardi. Va boshlari ustida o'lim shamoli esa boshlayotganligiga shubhalari qolmadi. Bu qanday razolat? Sizning bu yerdagi vazifangiz nima? Boshlari egildi. Javob yo'q. Tezda qidirilsin. Ziyoratchilardan biri:
Hukmdorim, ertalab Kinona qabilasidan bir kishi bu yerdan chiqayotganini ko'rdim,
dedi yerga qarab. Uning so'zlari to'g'ri edi. O'sha kinonalik bu ishni atay qilgan. Ka'ba obro'yini sindirish maqsadida qurilgan kanisaga nisbatan arablarning munosabati shunday. Ya'ni bu yalangoyoqlar arablar uchun bu kanisang keng va chiroyli bir hojatxonaday gap demoqchi. Abraha o'zining bu taxminiga chin yuragidan ishondi. Chunki Yaman diyorida yashovchi hech bir odam bu ishni qilishga jur'at etolmasdi. Kinonalikni boshqalar ham ko'rishgan edi. Qidirib ketishdi. Lekin yerdan ham, ko'kdan ham topisha olmadi. Zotan topilgan taqdirda ham foydasi yo'q edi. Chunki bu ishni u qilmaganida ham boshqa birov qilgan bo'larmidi. Abraha kanisadan chiqar ekan saroyda yo'q, zehniga joylashtirib qo'ygan Ka'bani buzish rejasi yanada kuchaydi. Va mana endi bu niyatimni muqarrar amalga oshiraman deb ont ichdi. Maqsadini Habash Najoshiya podshohga bildirib, undan yordam so'radi. Markaziy davlatdan ko'mak kelgunicha o'z qo'shnini yurishga tayyor turishga buyurdi. Nihoyat Habashistondan ham yordamchi askarlar yetib keldi. Ular o'zlari bilan birga Mahmud laqabli bir ulkan fil ham olib kelishgan edi. Shunday qilib, to'plam 60 minglik qo'shin bilan yo'lga chiqdi. Yo'lda bir qancha qabilalar unga bo'ysundi. Ulardan Shahron va Noxis qabilalarining raisi shoir Nufayl ibn Habib Hasamini o'ldirmoqchi bo'lgan edi. Yo'l ko'rsatuvchilik qilish sharti bilan o'ldirmadi. Uzoq davom etgan safardan so'ng qo'shin nihoyat Mug'ammis deb atalgan joyga, Abu Rig'ol o'lgan joyga yetib keldi. Abraha yotog'ida bu o'tgan kunlarni o'ylab yotar ekan, tong otay deb qolgan edi. Yengil bir uyqu bosdi. Asta-sekin yumilgan ko'zlari uyquga taslim bo'ldi. Abraha yaxshi uxladi. Tongga qadar parishon holga kelgan zehnini oxiri uyqu elitib, orom oldi. Kech uyg'ondi. nonushta asnosida hayajonini yashira olmadi. Darhol lashkarga yurish amrini berdi. Safning eng oldidan ulkan fil joy oldi. Yo'g'on kuchli xartumi bilan Ka'bani yiqitishi kutilayotgan fil. Arablar balki hozir Ibrohimdan qolgan u eski uyni so'nggi marotaba tavof qilib, yig'lab, siqtab vidolashayotgandirlar. Tayyorgarliklar tugadi. Bu orada Nufayl ibn Habib filga yaqinlashib,
"Ey Mahmud, cho'k, sog'-salomat kelgan joyinga qayt. Chunki sen Alloh harom qilgan yomon niyatlar man etilgan hududda turibsan."
dedi-da, juda tezlik bilan toqqa qarab chopib ketdi. Abraha hozirlangan otga mindi va yurishga buyruq berdi. Filboqar Unays jonivorga o'rnidan turishini va yurishini buyurdi. Ammo fil nimagadir yotgan joydan qimirlamadi. Unays qo'lidagi tayoq bilan filni yengilgina urdi. Baribir qimirlamadi. Yana urdi, yana urdi. Fil hech turadiganga o'xshamas edi. Bu paytda Abraha ot ustida viqor ila turarkan filning qalqishini kutmoqda edi. U turavermagach nihoyat sabri tugadi.
"Nima balo urgan buningni? Tezroq turg'as!"
deb baqirdi Abraha. Unays shosha-pisha tayoqni bor kuchi bilan filga urdi. Yana bir natija chiqmadi.
"Ahmoq! Filga tarbiya berganmisan o'zi? Hech unday odati yo'q edi. Hukmdorim, unga nima bo'layotganini bilolmayapman."
Yordamchi chaqirishdi. Filni birgalikda turgizmoqchi bo'lishdi. Lekin na yordamchilarning kuchi g'ayrati, na Unaysning peshonasidan oqayotgan terlar va na tanasiga urilgan zarbalar jonivorni joyidan qimirlata oldi. Abraha asabi buzilib, jig'i biron bo'lib, nima qilarini bilmay qoldi. Borgan sari g'azab oshgan Abraha qo'lidagi nayzasini filning burniga sanchdi. Burnidan qon otildi va hayvon o'rnidan sakrab turib ketdi. Biroq oldinga qadam ham tashlamadi.
"Qani, orqaga burchi!"
Abrahaning chehrasi ochildi. Chunki fil yura boshlagan edi. Orqaga yurdi. Chapga qayrishsa, u yoqqa ham yurdi. Qaysarligi tugagandek edi. Ammo boshini Ka'ba tomonga qaratishgan zahoti fil turgan joyga mixlangandek bo'ldi qoldi. Makka tomonga bir qadam ham qo'ymadi. Yana o'ngga, chapga, orqaga yurgizib ko'rishdi. Yurdi. Makka tomonga esa qayrilar edi-yu, hech yura olmas edi. Shu vaqt Abrahaning zehnida chaqmoqdek bir ovoz chaqnadi.
"Men tuyalarni egasiman. Baytni egasi o'zi qo'riqlab oladi."
Demak, filning Makka tomon qadam tashlamayotgani baytning ko'rinmas sohibiga aloqador bir hikmatdanmikin? Endi Abraha oldida ikki yo'l turardi. Yo filni bu yerga tashlab qo'shin bilan Makkaga hujum qilaveradi. Yoki butun askarni yig'ishtirib ortga qaytadi. Ammo shuncha aziyat Makka ostonasiga kelganida ortga qaytish uchun chekildimi? Bu buyuk lashkar katta maqsad bilan to'plangan axir. Abraha filni shu yerda qoldirib olg'a yurishga qaror berdi. Shu vaqt ufqda paydo bo'lgan bir to'p qora narsa e'tiborini tortdi. bu qora borgan sari yaqinlashib kelayotgan qushlar to'dasi edi.
Biz tarafga uchib kelishyapti.
Bu tomonga uchib kelishyapti.
Qora narsalar kelmoqda.
Bu tomonga uchib kelishyapti.
Biz tarafga uchib kelishyapti.
Abraha o'girildi. O'ng tomondan ham bir to'da qush boshlari ustiga yaqinlashmoqda edi.
Tug'urtiklar ham bor.
Ha, abobul qushlari bular.
Qarang, bu yoqdan ham kelishyapti.
Demak, hammasi bizning ustimizdan uchib o'tadi.
Fil esdan chiqib, qo'shin har tarafdan uchib kelayotgan qushlarni tomosha qilar, shuning muhokamasi bilan ovora bo'lib qolgan edi.
Umrimda ko'rmaganman chug'urchuqlarni bunaqa g'ich-g'ich bo'lib o'tishini.
Orqa tomondan ham kelishyapti.
Toley bor birortamizning boshimizga nimadir tashlab ketar.
Toley bizni nima qilsin? Esingni yig'.
Qushlar juda yaqinlashib qoldi. Lashkar ustiga keldi. Shu payt faryod eshitildi.
Onajon!
Qaringlar! Nima bu?
Qoch!
Qochib qol!
Osmondan nimalardir tushyapti. Qoch!
Birin-ketin oh faryod boshlanib ketdi. Bittasi qo'lini changallagancha yerga dumaladi. Qarashsa, bilagi teshik, qon otilib chiqyapti. Nuxoddek kichik, moshdek keladigan pishgan g'ishtning ushog'i singari qattiq bir tosh bor edi qo'lida.
Nima?
Kim otdi senga buni?
Nima bo'ldi, og'ayni?
Bu savolni berardilar. Hali javob olib ulgurmay, o'zlari ham baqira boshladilar. Chunki qushlar tepadan yog'dirayotgan toshlar ularga ham bir-bir nasib etayotgan edi. Metinday qattiq toshchalar duch kelgan odamning badanini teshib yuboraverdi. 2 daqiqa ichida butun boshli lashkar parokanda bo'ldi. Askarlar nima qilarini bilmaydi. Nechtasi yerda tipirchilab yotibdi. Ayrimlar qurol yarog'ini ham tashlab, jonini asrash payda har yoqqa qocha boshlagan. Qo'liga ilingan narsani o'ziga qalqon qilib saqlanishga behuda urinayotganlar va jigarlari uzlayotgandek bukirayotganlar son sanoqsiz edi. Hamma sarson holda
Nufayl!
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 Deb baqirar edi. Nufayl xuddi shunday bir ish bo'lishini oldindan bilgandek qochib ketib, jonini saqlab qolgan edi. Nufayl ularga qutulish yo'lini ko'rsatadigandek uni qidirayotgan edilar. Lekin endi kech. Qudrat qo'li bilan otilgan o'qlar joydan chiqib, nishonga tekkan va tegayotgan edi. Ka'ba egasining tengsiz qudrati oldida ulug'vor qo'shinning tiz cho'kishdan va bu musibat qarshisida faryod chekishdan boshqa chorasi qolmagan edi. Abraha qo'shnini gala-gala abobil qushlari toshbo'ron qilgan voqea Mino bilan Muzdalifa o'rtasidagi Muhassir vodiysida bo'lib o'tdi. Abraha hozirgina o'zi va qo'shinni zavq bilan tomosha qilgan qushlar endi qay taxlitda ustilariga falokat yog'dirayotganini ko'rib, barcha rejasi puchga chiqqanini, jon saqlab qolish chorasini izlashdan o'zga yo'l qolmaganini sezdi. Yana ko'z o'ngida haybatli va nuroniy qariya paydo bo'lgandek edi. U qariya tuyalarni olib ketishga kelgan va Ka'bani haqiqiy egasiga topshirgan Abdul Muttolib edi. Mana, ko'rding, Ka'baning egasi mulkini shunday saqlab oladi degandek bo'ldi unga. Otidan tushmoqqa urindi. Ot uning tushmoqchi bo'lganini bilgandek cho'kdi. Ammo cho'kishi ustida o'tirgan egasining tushmoqchi bo'lganini bilgandan emas. Balki qushlar galasi yog'dirayotgan toshlardan bir nechtasi unga ham tekkani uchun edi. Buni Abraha angladi. Qarasa, bir tosh sho'rlik otning butun vujudini teshib o'tib, naryog'idan chiqib ketgan edi. Abraha chodirga qarab qochardi. Ammo tizzasida birdan paydo bo'lgan kuchli og'riq uni joyiga mixlab qo'ydi. Boshqa bir tosh esa qo'lini teshib o'tdi. Endi qutulishning iloji yo'qligini anglab yetdi. Osmon mahshar kabi to'polon edi. Qaldirg'och va chug'urchuqlar to'dasi hamon osmonni to'ldirib, u yoqdan bu yoqqa, bu yoqdan u yoqqa uchib yotibdi. Yerda jon berayotganlar, o'lganlar qalashib ketdi. Dod faryod, ingroq va ma'nosiz baqiriqlar vodiyda dahshatli shovqin hosil qilgan edi. Narbersi bilan 5 daqiqa ichida maydonda tik turgan biron jon qolmadi. Barchasi o'rilgan bug'doy kabi yerga yastandi. Askarlarning tanasi ilma teshik bo'lib ketgan. Qushlar butun lashkarni shu tars qironini keltirgach, asta-sekin tarqala boshladi. Ammo lashkar orasida uning tarqalayotganini ko'radigan, umuman osmonga qaray oladigan biron odam zot qolmagan edi. Ko'p o'lgan, hozircha tirik qolgani ham o'lim bilan olishib yotgan edi. Shuncha talatop orasida ayrim askarlarning taqdiriga ajal bitilmagan. Bu dahshatli manzaraning guvoh sifatida tirik qolishlari istanilgan edi. Ular Abraha ham boshqalar singari badani ilma teshik holda yotganini ko'rdilar. Emaklashga-da holi yo'q edi uning. Qayerdan ushlasa titilib ketaman derdi. Bir matoga solib, sog' qolgan tuyalardan biriga ortdilar. Va Sano shahri tomon yo'lga tushdilar. Abraha ora-sirada, "Hali yetib kelmadikmi? Qachon yetamiz?" deb so'rab qo'yar edi. Kelishda dabdaba va tantana bilan kelganidan yo'l uzoqligi uncha bilinmagan edi. Qaytishda endi bu yo'l dunyoni 7 marta aylanayotgandek juda uzun ko'rindi. Nihoyat olisdan Sano shahrining xurmozorlari ko'rindi. Lekin Abrahaga bu mujdani eshitish nasib etmadi. U ajali yetib dunyodan o'tgan edi. Allohning baytini vayron qilaman deb mag'rur yo'lga chiqqan Abraha hayotini hech qachon xayoliga keltirmagan shunday xorlikda tamomladi. Baytullohga qarshi ochgan urushda achchiq mag'lubiyatga uchradi. Misli ko'rilmagan katta bir qo'shin qo'mondoni va Yaman hukmdori bo'lmuş Abrahaga qasamini amalga oshirish nasib etmadi. Balki mag'lub va parishon holda jasadi Sanoga qaytib keldi. Umrining so'ngida ilma teshik vujudi chirib, sasiy boshlaganidan uni mamlakatga qaytarib olib kelayotgan sodiqlari ham chidamay undan jirkana boshlagan edi. Yashab ketgan taqdirda ham hayoti o'zi uchun va uni qaytarib olib kelayotganlar uchun tugammas bir falokat bo'lar edi. Abrahaning o'lganini eshitganlarning yuzlarida xayriyat, qutuldik degan ma'noda mamnuniyat balqidi. Bu yoqda Abdumutallib va yaqinlari Abraha qo'shnini mana-mana Makkaga kiradi deb kutisharkan, ustilardan gala-gala bo'lib o'tgan sonsiz sanoqsiz qushlar dushman ustiga qaysi amrga ko'ra uchib ketayotganligini bilishmas edi albatta. Uzoqdan bu sirli qushlarning qo'shin ustida qora bulutday to'dalashib rosa aylanishganini, so'ngra ko'p vaqt o'tmay tarqalib ketishganini ko'rishdi xolos. Necha kundir hayajon va qo'rquv ila kutilgan dushman hadeganda Makkaga hujum qilavermadi. Bir necha kishi ahvolni ayg'oqlab kelish uchun yo'lga chiqdi. Dushman qo'ngan yerga yaqinlashganlarida bir ko'r odamga duch keldilar. U sudralib, emaklab, zo'rg'a harakatlanar edi. Ma'lumot olish maqsadida undan bir nimalarni so'ramoqchi bo'ldilar. Bu ko'r odam filboqar Unays edi. Bo'lib o'tgan barcha voqealarni inqillab-sinqillab gapirib berdi. Abrahaga va uning yengilmas bo'lib tuyulgan qo'shniga berilgan bu jazo barcha arablarning Ka'baga muhabbati va hurmatini yanada orttirib yubordi. Unga qarshi chiqqanlarning mutlaqo mag'lub bo'lishiga endi hech shubha qolmagan edi. Muharram oyining o'rtalarida gala-gala qushlar vositasida Abraha va qo'shiniga berilgan bu jazo ko'p yillar insonlarning esida saqlanib qoldi. Dushman Ka'baga qarshi filni o'rtaga chiqargani uchun u yil fil yili. Ulkan fili bilan g'ururlanib, ammo chug'urchuqdek mayda qushlarga ham qarshi hech narsa qila olmay qirilib ketgan lashkar ashobi fil. Yuz bergan bu voqeaning o'zi fil voqeasi nomlarida tarixga kirdi. Qushlar uchib ketgach, osmon quzg'unlarga to'ldi. Yillarcha esa ham tugamaydigan xazinaga ega bo'lib qolgan bu yirtqich qushlar sevinch ila qiyqirganicha rosa bayram qildilar. Bu dahshatli manzarani makkaliklar ham ko'rdilar. Qushlar otgan toshlarni estalikka olib ketib, toshbo'ron voqeasini ko'rmaganlarga ularni ko'rsatib, gapirib berar edilar. Odamlar hayron bo'lar, bu qadar kichik toshlar askarlarning badanini ilma teshik qilib tashlaganiga, ulug'vor lashkar qandaydir 5-6 daqiqa ichida yer bilan bitta etilganligiga hech aqllari ishonmas edi. Ammo lekin nima bo'lganda ham Allohning bergan jazosi deb tasalli topgandek bo'lishar edi. Keyin osmon qora bulutlarga to'ldi. Chaqmoq chaqdi. Chekkalab qo'ygan shiddatli yomg'ir yog'ib selga aylandi. Yomg'ir va sel yog'ib o'tgach, quzg'unlar unda bunda yotgan bir ikkita jasaddan boshqa jasad topolmadi. Bu hodisadan ta'sirlangan shoirlar she'rlar bitdilar. Alloh nomiga qurbonliklar so'yildi. Ka'ba tavvof qilindi. Makkaning asosiy qabilasi bo'lmish Qurayshning boshqa qavmlar oldidagi e'tibori yanada kuchaydi. Ularni Ahlulloh, Allohning do'stlari deb atay boshlashdi. Fil voqeasi ko'p yillar davomida tarixning boshlang'ichi o'laroq hisoblab kelindi. Albatta, Mahmud laqabli ulkan fil Nufayl ibn Habib hurmati uchun cho'kmagan edi. Unga Ka'ba tomon qadam bosmaslik buyrug'i ilohiy dargohdan kelgan. Makkaga boradigan yo'l unga va ortidagi lashkarga ilohiy taqdir ila berkilgan edi.